Бенедикт XVI з дапамогай тэлемоста прывітаў удзельнікаў міжнароднага кніжнага кірмашу, які праходзіць з 4 па 22 мая ў Санта-Дамінга, сталіцы Дамініканскай Рэспубліцы. Сам Бог захацеў, каб слова прыняло нашу з вамі прыроду і стала зразумелым і блізкім людзям, сказаў удзельнікам мерапрыемства пантыфік. У сваім кароткім пасланні святы Отец прывітаў прэзідэнта Дамініканскай Рэспубліцы, мясцовыя ўлады, удзельнікаў кірмашу, а таксама увесь народ гэтай краіны і падзякаваў за запрашэнне апостальскай сталіцы ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве. Папа звярнуў увагу на тое, што кніжны кірмаш адбываецца ў 500-ю гадавіну ўстанаўлення дыяцэзіі Санта-Дамінга, адной з трох першых каталіцкіх дыяцэзій на амерыканскім кантыненце. Гэты кірмаш дазволіць вялікай колькасці людзей пазнаёміцца з літаратурнымі творамі каталіцкага касцёла, а таксама ацаніць яго ўклад у развіццё культуры дамініканскага народа, сказаў папа.